ini insya Allah akan sharing tentang muslimah berkarya mengukir prestasi nyata untuk dunia. Ya, luar biasa, ini dari judulnya aja sudah sangat produktif. Ya, makanya tadi aku bilang insya Allah di sini teman-teman adalah muslimah yang luar biasa, karena kita insya Allah adalah muslimah-muslimah yang siap untuk berkarya. Teman-teman, ini adalah satu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing dan harus kita cari tahu jawabannya ya. Yang harus kita cari tahu pertama adalah kenapa sih harus berkarya? Gitu. Kenapa kita harus bikin sesuatu yang akan berguna bagi orang lain? Padahal kalau pengen ya udah hidup tanpa harus berkarya, buat mikirin diri sendiri aja kayaknya rasanya lebih mudah dan rasanya lebih gampang. Gak usah pusing-pusing, gak usah capek-capek dan seterusnya. Tapi kenapa hari ini kita tuh harus berkarya? Kenapa kita harus menciptakan sesuatu? Kenapa kita harus mewariskan sesuatu kalau kita udah gak ada? Kalau kita lihat di gambar yang ada di depan teman-teman, di situ ada banyak sekali logo ya. Ya, nah itu adalah karya teman-teman. Gitu, dan karya-karya yang sudah dihasilkan dengan effort yang sangat luar biasa. Dan mungkin hari ini sangat membantu dan sangat memudahkan kehidupan kita. Misalnya ada Google, siapa sih yang hari ini gak pakai Google gitu ya, atau ada LinkedIn, ada McDonald's walaupun diboikot ya karena mendukung Israel, ada Instagram, ada Intel, Nestle, wah pokoknya ada banyak banget kan ya logo-logo produk-produk yang hari ini kita nikmati. Itu semua kalaulah kita pengen cari tahu nih gimana sih foundernya bisa nyiptain Google, nih gimana sih foundernya bisa nyiptain Honda, bisa nyiptain McDonald yang hari ini ada di berbagai sudut bumi ini, gitu. Itu kalau kita lihat pasti melalui perjuangan yang luar biasa, gitu. Pasti adalah para founder ini pasti adalah orang-orang yang mau untuk lebih sedikit tidurnya dibanding manusia lainnya, gitu ya, mau untuk bekerja lebih keras, mau berpikir lebih banyak dan seterusnya, gitu. Sehingga hari ini kita rasakan betul manfaat pun dengan keilmuan yang hari ini memudahkan hidup banyak orang ya. Hari ini kita bisa merasakan mudahnya kita mencapai kesehatan karena ada ilmu kedokteran, ada ilmu tentang politik, ada ilmu tentang ekonomi, ada ilmu tentang matematika. Semua ilmu itu yang di kontribusinya besar ya dihasilkan sama ilmuwan-ilmuwan muslim, itu pun juga karya-karya mereka yang hari ini kita nikmati. Jadi hari ini tanpa sadar ya, disadari atau tidak disadari, hari ini kita dimudahkan sekali hidupnya dengan karya-karya yang sudah diciptakan sama orang-orang. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah karena Rasulullah mengatakan bahwa manusia yang paling baik, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Gitu. Maka tujuan kita berkarya haruslah menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kita pengen bisa menjadi versi sebaik mungkin manusia, versinya Allah dan Rasulullah. Gitu. Banyak hari ini orang yang berkarya, tapi belum tentu semuanya berkaryanya karena Allah. Belum tentu semuanya berkaryanya karena pengen jadi umat yang dicintai sama Rasulullah, karena pengen menjadi orang kesayangannya Rasulullah. Gitu. Enggak semua orang berkaryanya karena dengan karya ini akan bisa menjadi bekal kita di negeri akhirat. Belum tentu. Gitu. Ini yang harus kita luruskan sama-sama. Mungkin setiap hari ini setiap kita itu pengen berkarya ya. Oh, aku pengen bisa misalnya menerbitkan buku. Aku pengen bisa nanti punya penelitian A, B, C. Misalnya bagi teman-teman yang pengen nanti bergelutnya di bidang akademisi. Atau apapun karya yang pengen kita hasilkan. Ada banyak banget alasan orang itu berkarya. Ada yang mungkin karena ingin mendapatkan kemudahan hidup gitu ya, karena kalau dia misalnya punya karya, bisa punya suatu bisnis yang besar, maka uang akan banyak, akan terjamin sampai semasa tuanya, atau karena dia pengen bisa dapat jabatan, atau karena dia pengen punya popularitas, pengen mengejar kesenangan hidup. Banyak banget alasan hari ini orang-orang berkarya gitu. Tapi kita tadi ya sebagai muslimah berkarya tidak boleh hanya sekedar berkarya. Apalagi kalau tujuannya cuma sebatas duniawi, cuma sebatas materi, wah itu sayang banget. Karena akhirnya kita udah capek-capek nih berkarya, karena berkarya itu kan butuh usaha yang luar biasa ya. Nanti ada proses jatuh bangunnya, ada proses harus riset, harus belajar, dan seterusnya. Tapi sayang banget kalau itu semua tidak bernilai ibadah. Ya, tidak bernilai amalan-amalan yang bisa kita bawa nanti di hari akhir. Itu karena setiap kita tuh akhirnya sendiri-sendiri ya. Ini yang harus kita ingat. Kalau sekarang nih mungkin kita bareng-bareng nih kumpul sama teman-teman, ikutan majelis ilmu ya, sama organisasinya, sama komunitasnya masing-masing. Sekarang kita masih bisa bareng-bareng. Tapi nanti kalau nyawa sudah dicabut ya, malaikat maut sudah bertamu, kita sudah terkubur di dalam tanah, ya udah sendirian. Siapa yang nemenin amal perbuatan kita, karya-karya kita? Kalau nggak punya karya, kalau nggak punya amal, cuma ngandelin amalan ibadah, kira-kira pede nggak gitu? Hari ini dengan ibadah kita yang mungkin belang bentong gitu ya, sholat nggak nyadar tiba-tiba udah salam aja, tadi gue baca apa aja gitu, atau baca Al-Quran tidak disertai dengan hati yang khusyuk atau apapun itulah ya. Gitu. Kalau kita nggak yakin sama ibadah kita hari ini, sama kualitasnya, sama kuantitasnya, maka karya adalah salah satu cara untuk kita menjaga diri sendiri, menghormati dan menghargai diri sendiri. Gitu. Kita pengen nanti ketika sudah di dalam kubur, mungkin orang-orang melupakan kita, tapi karya kita masih digunakan sama orang lain. Kita pengen ketika kita di dalam kubur nanti, karya kita masih bisa memberikan inspirasi, masih bisa memberikan banyak manfaat buat orang-orang. Maka itu yang akan menjadi kemudahan dalam hidup kita di masa yang berikutnya. Gitu ya. Ini alasan kenapa kita harus berkarya. Gitu. Ada di surat Al-Qasas ayat 77 ya teman-teman. Potensi itu untuk akhirat. Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah itu minta kita mencari kebahagiaan di negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa kita harus berkarya. Jadi Allah itu menciptakan kita ke dunia itu gak main-main, gitu ya, gak asal-asalan, tapi diciptakan untuk berkarya sebanyak-banyaknya. Gitu. Kita sudah dianugerahi sama Allah ada potensi ya, yang dengan potensi itu ketika kita tumbuhkan, ketika kita asah baik-baik, potensi itu akan menjadi kemampuan. Gitu. Apakah itu sifatnya ilmu atau sifatnya kemampuan kita dalam melakukan sesuatu atau apapun itulah ya, itu semua adalah anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ternyata tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Kira-kira kalau pengen bahagia di negeri akhiratnya, potensinya digunakan untuk apa? Gitu, apakah cuma dicari buat uang gitu ya, yang akhirnya cuma buat makan? Atau kita pengen memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya bagi banyak orang? Gitu. Kemudian Allah bilang, janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia. Jadi kebahagiaan di dunia itu jangan lupa aja gitu, secukupnya aja. Jadi jangan sampai fullnya buat kebahagiaan dunia sedangkan akhiratnya sisa-sisa. Tapi harus dibalik, dari potensi kita itu kebahagiaan negeri akhiratnya yang paling utama, baru kebahagiaan di dunia. Gitu. Dan Masya Allah ya, perintahnya ini kalau menurut aku susah banget. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, gitu. Padahal Allah itu berbuat baik kepada kita, wah luar biasa, tidak terhingga kebaikan Allah ya. Bagaimana perlindungan Allah, bagaimana Allah selalu mengingat kita, gak pernah ngelupain kita, Allah selalu menjaga, selalu berbuat baik dan seterusnya. Maka itu juga yang harus kita lakukan kepada orang-orang. Ini adalah motivasi kita berbuat baik dengan landasan keimanan. Contohnya gini, yang utamanya untuk akhirat, sampingannya dunia. Kalau kita lihat dari sahabat-sahabatnya Rasulullah misalnya, kalau kita contoh kepada Abu Bakar, Abu Bakar itu ketika menjadi khalifah itu dia tidak mengambil gajinya sedikit pun. Gitu. Jadi Abu Bakar ketika menjadi khalifah dia masih berdagang biar keuntungannya untuk menghidupi dirinya. Jadi dia pengen dengan potensinya itu dia gunakan seluruhnya untuk kebahagiaan negeri akhirat. Tadi ya, potensi dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang ilmu Islamnya sangat mendalam karena menjadi sahabat ya Rasulullah yang sangat dekat gitu. Tapi bagian untuk dunianya ya udah sekedarnya aja gitu. Atau seperti Umar bin Khattab juga sama ya, dia gak pernah mau ngambil gajinya justru dia mengambil sedikit dari Baitul Mal ya, bahkan sampai izin dulu, bayangin seorang khalifah yang kekuasaannya terbentang sangat luas, dia minta izin ke orang-orang untuk, boleh gak aku minta sedikit dari Baitul Mal cuma buat aku makan doang gitu. Nah, ini adalah luar biasanya para sahabat Rasulullah menggunakan seluruh potensinya untuk akhirat dan tidak melupakan untuk dunia. Gitu, ini yang harus kita contoh sama-sama ya. Ada di Quran Surat An-Nahl ayat 97 teman-teman, ini hubungan antara iman dan karya. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah motivasi ya untuk kita ketika kita bersungguh-sungguh kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, maka salah satu wujud imannya adalah kita mengerjakan amal soleh, kita berkarya, dan insya Allah akan dibalas dengan yang lebih baik gitu. Ini motivasi buat kita sama-sama gitu. Jadi iman kalau gak ada perbuatannya, kalau gak ada karyanya, itu tidak terbukti keimanannya. Jadi kalau kita hari ini mengaku beriman nih, tapi diam aja ya, gak ngapa-ngapain, ya udah hidup buat dirinya sendiri, nah itu belum terbukti keimanannya. Itu begitu juga Allah tidak menerima sebuah karya tanpa keimanan. Itu orang yang berkarya tapi gak dilandasi dengan keimanan, nah itu juga akhirnya jadi karya yang tidak diterima sama Allah. Jadi iman dan karya itu kedua-duanya harus saling berkesinambungan. Gitu. Terus bagaimana dengan muslimah yang berkarya di masa kini gitu ya? Tadi kan kita ngomongnya di masa lalu terus ya. Ada Aisyah, ada Khadijah, ada Fatimah Al-Fihri. Bagaimana dengan muslimah hari ini? Itu jawabannya adalah kita semua ya. Insyaallah kita teman-teman semuanya adalah muslimah-muslimah yang akan berkarya. Muslimah yang akan memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Terus apa sih penghambat karya dan apa solusinya? Ya tadi kita sering beranggapan aku tuh nggak bisa berkarya karena bla 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 dan banyak hal. Gitu, kenapa teh aku tidak kunjung punya karya? Kenapa sih yang lainnya mungkin kita ngelihat teman-teman kita udah punya karya, udah bisa ikut lomba atau udah bisa menciptakan sesuatu, tapi kenapa aku tak kunjung punya karya? Yang pertama, diri sendiri. Ini yang paling besar sih. Kalau yang dari aku rasakan, penghambat terbesar dari berkarya adalah diri sendiri. Ketika kita ngerasain mager, ya gak? Mungkin kita jago dalam hal membuat wacana. Ah, pokoknya tahun ini aku pengen bikin A, B, C gitu ya. Kemudian 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi aku pengen kayak gini. Tapi ketika mulai eksekusinya, langsung aduh nanti aja deh. Ah besok aja deh, mager dan lain-lain. Itu ya, diri sendiri itu jadi penghambat terbesar. Itu bahkan musuh terbesar tuh diri sendiri loh teman-teman. Jadi jangan sering menyalahkan orang lain karena sebenarnya diri kita sendiri yang membuat kita tidak bisa berkarya. Mager terus kalau tadi ya ada krisis identitas sebagai muslimah. Ada muslimah yang akhirnya dia jadi nggak percaya diri karena identitasnya sebagai muslimah. Gitu, jadi dia ngerasa dengan kerudung panjangnya, dengan baju gamisnya ya, yang gombrong itu, dia ngerasa gak pede untuk bisa kumpul sama yang lainnya ya, untuk bisa beradu ide, untuk bisa beradu gagasan, untuk bisa menciptakan sesuatu. Gitu, padahal gak ada masalah apapun dengan apa yang kita kenakan. Gitu, karena yang namanya karya, yang namanya perbuatan itu diprosesnya di dalam otak kita sendiri dan dilakukan dengan perbuatan kita. Ya insya Allah ketika kita selalu percaya diri ya dengan identitas kita, maka ketika kita menimbulkan kebermanfaatan dan itu diterima sama banyak orang, maka akan timbul penerimaan yang besar. Gitu, karena manusia itu suka dengan manfaat. Ketika kita terbukti mampu memberikan manfaat ke orang-orang, maka udah gak dipandang lagi tuh jilbab panjangnya. Sudah tidak dipandang lagi baju gamisnya. Krisis identitas. Kemudian jiwa konsumtif. Ya, ini juga nih. Karena konsumtif itu enak ya. Lebih menyenangkan mana ketika kita nonton YouTube. Video-video yang membuat kita tertawa gitu ya. Atau film-film pendek yang seru. Atau video-video pembelajaran yang akhirnya kita bisa mengasah skill kita gitu. Nah, ini adalah jiwa-jiwa konsumtif nih yang pengennya kita disuapin terus gitu. Apakah kita nonton film atau kita ngelihat hal-hal yang lucu atau apapun lah, jiwa-jiwa konsumtif gitu. Sedangkan kalau pengen produktif, kalau pengen bisa berkarya, maka harus jiwanya itu jiwa produktif ya, diubah. Kemudian gak mau keluar dari zona nyaman. Nah, ini juga ya, kendala diri sendiri. Karena memang ketika kita berkarya itu pasti gak nyaman ya. Gak ada berkarya tuh yang nyaman. Pasti gak enak gitu. Pasti kita harus mikir. Pasti kita akan bertemu dengan tantangan-tantangan di luar yang harus kita hadapi. Pasti kita akan menemukan masalah. Pasti nanti akan ada kegagalan. Oh, pokoknya macam-macam. Yang namanya berkarya itu kita keluar dari zona nyaman. Itu maka ini yang harus kita atasi sama-sama. Ya, gimana cara mengatasi diri sendiri ini yang sangat mager dalam melakukan sesuatu? Gitu, caranya adalah kita sering-sering untuk memperbaiki diri sendiri setiap hari. Cara memperbaiki diri gimana? Dari aspek paling pentingnya, dari aspek jiwanya adalah dengan beribadah. Ibadah itu adalah penguat jiwa yang akhirnya membuat jiwa itu mampu melakukan banyak hal. Gitu, insya Allah kita yakin yang namanya semangat itu datangnya dari Allah. Ketika kita semakin mendekat ke Allah, kita yakin bahwa Allah itu akan menurunkan semangatnya pada kita. Allah akan menggerakkan tubuh kita. Ada dalam sebuah hadis ya, hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya ketika ada seorang hamba yang mendekat kepadaku dengan amal-amal yang wajib, kemudian dia mendekat kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, maka Allah akan menjadi matanya ketika dia melihat. Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar sesuatu. Allah akan menjadi mulutnya ketika dia berbicara. Allah akan menjadi tangannya ketika dia berbuat sesuatu. Allah akan menjadi kakinya ketika dia melangkah. Allah akan mengabulkan doanya. Dan ketika dia memohon ampun, Allah akan memberikan ampunan. Itulah hamba yang Allah cintai gitu. Nah, kita tuh pengen seperti itu. Kita pengen karya-karya yang kita ciptakan itu semuanya dituntun sama Allah. Terus perbaiki juga manajemen waktu kita. Pandai-pandailah untuk mengatur waktu. Pandai-pandailah untuk memanfaatkan waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Pandai-pandailah untuk memanfaatkan kesehatan yang hari ini masih Allah berikan sama kita ya. Kita gak pernah tahu nih nikmat sehatnya diberikan sampai kapan. Itu boleh jadi ya, banyak orang-orang yang hari ini sangat mendambakan kehidupan seperti kita hari ini, yang masih bisa bernafas dengan gratis dan mudah ya, masih bisa pergi kemanapun ya, walaupun sekarang stay at home aja ya. Tapi boleh jadi akan ada masanya kita terbaring di rumah sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah kayak gitu gimana pengen berkarya gitu. Maka sekarang ketika masih sehat, maksimalkanlah waktu sehat kita ini untuk berkarya sebanyak-banyaknya gitu. Terus takut ya, takut juga jadi penghambat kita dalam berkarya. Yang bahaya adalah ketika kita takut akan ketakutan itu sendiri. Jadi belum apa-apa, belum mulai berkarya apa-apa nih, tapi udah takut duluan. Aduh, nanti kalau di tengah jalan kayak gini gimana? Aduh, nanti kalau orang-orang gak ada yang mau nerima karya aku gimana? Nah, itu takut akan ketakutan itu sendiri. Karena kejadiannya itu belum, apa ya, ketakutannya itu belum dia temui. Tapi baru dia rasakan dan dia sudah takut dengan ketakutan itu. Nah, kalau punya ketakutan seperti ini, nah ini adalah salah satu hambatan terbesar seseorang itu gak bisa berkarya. Gitu, rendah diri atau ngerasa insecure. Kayaknya aku gak mungkin deh, kayaknya gak bisa deh. Aduh, teman-teman yang lain udah jauh banget berkaryanya, aku baru mulai. Hal-hal yang seperti itu. Atau overthinking ya, tadi kebanyakan mikir. Tidak ada aksi tapi mikir terus. Berpikir takut ini, takut itu. Nanti kalau gini bagaimana dan seterusnya. Bagaimana cara menghadapinya? Caranya adalah dengan merasionalisasikan ketakutan. Walaupun takut itu sifatnya emosional, tapi kita harus belajar untuk merasionalisasikan ketakutan, walaupun susah gitu. Pasti ketika kita merasionalisasikan ketakutan, kita tuh harus sudah punya mental untuk bisa menghadapi rasa takut itu gitu. Tapi ini harus dilatih, nanti insya Allah lama-lama terbiasa. Gimana cara merasionalisasikan ketakutan? Tanyakanlah kenapa pada diri kita sendiri. Misalnya kita pengen berkarya, bikin sesuatu, kita punya ketakutan, aduh takut nanti kalau karyanya nggak diterima sama orang-orang gimana? Tanyakan kenapa nggak diterima, gitu. Sebuah karya ketika nggak diterima berarti bukan karya yang bermanfaat dan dibutuhkan sama banyak orang. Tuh berarti udah rasional ya. Berarti abis itu kita tanya, okay, berarti gimana nih cara karya kita supaya bisa diterima dan bermanfaat sama seseorang? Oh berarti caranya harus riset dulu kebutuhan halayak tuh apa sih, masalah-masalah yang terjadi di lapangan tuh apa, sehingga yang kita bikin, karya yang kita ciptakan itu sesuai dengan apa yang orang lain butuhkan. Hal-hal yang kayak gitu, merasionalisasikan ketakutan itu adalah keahlian yang sangat penting. Kalau tidak belajar merasionalisasikan ketakutan, maka selamanya akan takut dan gak pernah menemukan solusinya. Gitu. Yang ketiga adalah gampang menyerah. Nah, ini juga ya. Ini masalah mental nih. Dan kita percaya yang namanya seorang muslim itu adalah pribadi-pribadi yang pantang menyerah. Ya, luar biasa. Dari dulu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya sudah menunjukkan kepada kita ya. Kita bisa belajar banyak dari mereka bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang gak gampang nyerah. Bayangin di perang Badar 300 lawan 1000. Kalau kita mungkin udah nyerah ya, aduh gak usah deh 300 lawan 1000 udah pasti kalah gitu. Tapi kalau mereka gak nyerah, maju dulu gitu, perang dulu, usaha dulu semaksimal mungkin. Dan mereka percaya Allah itu pasti akan menurunkan bantuannya. Kita akan menghadapi banyak kegagalan ketika berkarya, itu sesuatu hal yang pasti. Karena yang namanya manusia itu lemah ya, ketika dia belajar dia butuh gagal dulu. Gagal, menemukan lagi poin, oh ya berarti kita harus belajar di poin ini sama poin ini. Bikin lagi, gagal lagi, oh yang ini ternyata juga harus dipelajari. Terus kayak gitu. Gitu. Dan yang harus kita yakini sama-sama adalah Allah itu gak pernah kok memandang hasil karya kita waktu kayak gimana. Gitu. Apakah karyanya bagus, apakah karyanya diterima sama banyak orang. Yang Allah lihat adalah prosesnya. Kira-kira apakah kita mengerjakan prosesnya dengan baik ya, kita mengerjakannya dengan jujur, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh potensi yang Allah berikan sama kita. Apapun hasilnya, maka itu insya Allah baik menurut Allah. Walaupun mungkin menurut manusia yang ngelihat sedikit gitu ya, atau yang mendapatkan manfaatnya dikit, tapi dia udah usaha sungguh-sungguh, maka itu adalah karya yang luar biasa menurut Allah. Ini adalah mindset yang harus kita gunakan untuk kita sebagai seorang muslim, hingga akhirnya kita jadi orang-orang yang selalu bersemangat dalam berkarya. Ya, sebaik-baik bekal adalah Al-Quran. Ini hal yang aku rasakan benar-benar ketika berkarya. Bener bahwa karya itu tuh butuh ilmu. Karya tuh butuh kita riset, butuh banyak hal. Tapi menurut aku, sebaik-baik bekal seseorang itu berkarya, mampu menjalankan karyanya, membuat karyanya dari awal sampai akhir, itu sebaik-baik bekal adalah Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena menurut aku poin paling penting dari seseorang yang bisa berkarya itu adalah keteguhan hati. Gitu. Karena mudah banget bagi kita untuk berhenti di tengah jalan ketika berkarya. Ini yang aku rasakan ya. Ketika lagi nulis buku, ketika lagi nulis novel, ketika lagi menjalankan sebuah proyek tuh gampang banget. Yaudah kalau pengen dilepas, lepas aja. Gak ada yang bakal marahin juga gitu. Kalau aku pengen berhenti di tengah jalan saat bikin buku, ya udah gak ada orang yang bakal merasa gak bakal ada yang marahin gitu. Gak bakal ada yang ngejar-ngejar, ayo kok lo harus selesai. Gak ada yang kayak gitu. Mau berhenti, berhenti aja. Gitu, itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Gitu. Makanya penting banget keteguhan hati saat seseorang berkarya. Dengan keteguhan hati, ya, orang tuh bakal bisa bertahan ketika dia menemui kesulitan atau dia menemui tantangan. Gitu ya, pasti itu ada tantangannya di tengah jalan yang akhirnya pengen membuat kita berhenti. Aduh, ini kayaknya udah gak mungkin bisa dilanjutin, berhenti aja deh, itu gampang banget. Tapi kita tuh perlu keteguhan hati ketika berkarya. Ya, dengan segala macam hambatan dan rintangan. Keteguhan hati itu bisa kita temukan dari Al-Qur'an. Gitu, maka Rasulullah bilang sebaik-baik bekal adalah Al-Quran. Ada di Quran Surat Hud ayat 120. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul yang kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Teman-teman, pernah gak kita berpikir kesulitannya Rasulullah dalam berdakwah itu tuh susah banget loh. Gitu ya, di tengah kondisi bentang alamnya Arab, Hijaz ya waktu itu, yang kondisinya gersang, susah air, Kemudian dari kondisi orang-orangnya juga jahiliyah, penuh dengan kebodohan. Kemudian sistemnya di situ suku-suku yang suku-sukunya itu saling fanatismenya tinggi banget. Kemudian ada berhala-berhala, ada ratusan berhala. Kemudian dari segi geopolitiknya ada Imperium Romawi sama Persia. Pokoknya susah banget kan waktu itu kalau kita pikirin, wah ini gimana caranya ya bisa menyebarkan Islam. Rintangan yang dihadapi sama Rasulullah, tantangannya itu besar banget ketika Rasulullah itu berdakwah, apalagi ngerintis dari nol. Dan semua beban dakwah itu dan semua rintangan dan tantangan yang Rasulullah dan sahabat-sahabatnya hadapi bisa mereka hadapi dengan Al-Quran. Al-Quran yang bisa menguatkan hati mereka, yang bisa membuat mereka terus melangkah, yang bisa membuat mereka terus berjuang walau apapun hambatan yang mereka hadapi. Maka kalau Rasulullah aja dengan hambatan yang sebesar itu bisa menjalankan misinya karena Al-Quran, apalagi kita yang hambatan dan rintangan yang kita hadapi gak ada seujung kukunya pun dari Rasulullah ya. Kita mau apa atau ya ecek-ecek. Apalagi kita dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran lah yang akan menjadi bekal, yang akan menguatkan hati kita ketika kita melalui proses berkarya. Gitu, kemudian saatnya sekarang kita mulai berkarya. Gimana caranya? Nah, caranya pertama dimulai dengan meluruskan niat dan menentukan visi atau nilai dari karya kita. Ini adalah awal mula banget ketika kita mulai berkarya. Yang pertama kali dan yang paling penting adalah niat. Gitu, kita niat berkarya tuh buat apa? Ini harus diluruskan, benar-benar diluruskan. Karena hasil karya kita nantinya akan sangat bergantung dengan niat kita. Gitu, itu awal startnya banget harus benar-benar diluruskan. Gitu, maka luruskanlah niat kita karena Allah. Kumpulkan alasan sebanyak-banyaknya kenapa sih kita harus berkarya. Kenapa sih aku harus bikin, misalnya kalau Teteh ya, kenapa sih aku harus bikin buku ini? Kenapa sih aku harus bikin novel ini? Oh, aku pengen dengan novel ini ada orang yang bisa menyuarakan Palestina ke sebanyak mungkin orang. Oh, novel ini tuh harus jadi karena dengan novel ini salah satu jihad literasi yang akhirnya bisa membuka mata orang-orang, bisa mengenal Islam lebih dalam dan seterusnya. Itu adalah cara kita untuk meluruskan niat. Gitu, sehingga ketika kita yakin visi dari karya kita, nilai-nilai apa yang akan kita perjuangkan dalam karya ini, kita mempunyai alasan yang besar kenapa kita harus menyelesaikan karya ini nantinya. Gitu ya, kita punya visi yang jauh, yaitu surga. Kita pengen mendapatkan surga dari karya-karya yang kita hasilkan. Niat ini, visi, dan nilai-nilai ini harus kita kokohkan dulu di dalam hati kita, sehingga nanti ketika dalam proses berkarya ini goyang nih, aduh mager banget nih gue pengen berhenti aja lah, susah banget, kita ingat lagi visi kita, kita ingat lagi niat kita di awal. Oh iya, niat kita berkarya, kita pengen dapetinnya surga. Maka surga itu didapatkan dengan jalan yang sulit. Gak mungkin dapet surga tuh gampang gitu ya, kita leyeh-leyeh rebahan tiba-tiba dapet surga tuh gak mungkin gitu. Maka ketika nanti ketemu rintangan, kita berpayah-payah, mungkin kita menangis saat itu, kita ngerasa gak mampu, maka itulah harga yang harus dibayar ketika kita pengen mendapatkan surga. Niat, nilai yang ada dalam hati kita itu sangat menentukan dari karya seseorang. Contoh ya, Syekh Ahmad Yasin, seorang penggerak yang luar biasa, seorang guru peradaban yang luar biasa di Palestina, yang akhirnya bisa menggerakkan gerakan intifadoh, gerakan perlawanan pembebasan rakyat Palestina dalam membebaskan Palestina ya, dan melawan Israel. Itu pasti diawali dari nilai yang tertanam dalam hatinya Syekh Ahmad Yasin. Ya, bagaimana kedekatan dia dengan Allah, bagaimana ibadah dia, bagaimana amal-amal kebaikan yang selama ini dia ciptakan. Itu pasti yang akhirnya menjadi apa ya, motor yang luar biasa sehingga beliau bisa menciptakan gelombang perlawanan yang sangat luar biasa. Niat, visi, dan nilai itu harus kita definisikan dari awal. Itu sangat penting. Nah, selanjutnya ada tiga, secara umum, ada tiga poin: persiapan, eksekusi, evaluasi, dan inovasi. Ya, apapun karyanya, biasanya ketiga hal ini yang akan menjadi tahap-tahapan kita dalam berkarya. Yang pertama, persiapan. Jadi jangan sampai kita mau berkarya, nggak ada persiapannya sama sekali ya. Tiba-tiba langsung jebret aja, langsung bikin. Ya pasti nantinya bakal ada hambatan yang besar di tengah jalan. Tapi perlu adanya persiapan kalau kita pengen bisa menciptakan karya yang baik. Karya yang akhirnya bisa menghantarkan kita ke surga. dimulai dari perencanaan ya, kira-kira karya ini akan ditujukan untuk siapa, akan kita selesaikan dalam berapa bulan atau berapa tahun gitu. Terus bikin strateginya. Jadi jangan sampai bikin sesuatu gak ada strateginya ya, harus dibuat juga. Ini strateginya kayak gimana? Apakah misalnya oh kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, strateginya setiap 3 bulan kita melakukan ini, 3 bulan kedua strateginya seperti ini, 3 bulan ketiga strateginya seperti ini, dan seterusnya gitu. Jadi jangan sampai mulai sesuatu tanpa ada perencanaan atau strategi. Kita belajar ya dari bagaimana Rasulullah itu berhijrah ke Madinah. Itu strateginya Rasulullah tuh luar biasa, berlapis-lapis. Kalau logikanya ya, kalau Rasulullah itu pengen minta, ya Allah pindahkan aku aja hijrah ke Madinah dengan buruk, ya itu sekedip juga udah langsung nyampe, gampang banget. Tapi Rasulullah mengajarkan kita pentingnya strategi. Ya dulu Rasulullah waktu berhijrah itu luar biasa, mulai dari pergi ke rumah Abu Bakarnya tuh siang bolong, dimana orang-orang gak ada yang mau keluar rumah. Kemudian keluarnya malam-malam. Harusnya ke utara, Rasulullah sama Abu Bakar ke selatan dulu, kemudian melipir ya, jalannya berkelok-kelok, gak seperti orang-orang yang biasanya. Kemudian ada penghapus jejaknya ya, terus ada Asma binti Abu Bakar yang jadi seksi konsumsi, bolak-balik mengantarkan konsumsi ke tempat persembunyiannya Rasulullah. Pokoknya banyak banget. Nah itu menunjukkan bahwa strategi ketika kita bikin karya tuh penting, itu juga harus kita persiapkan. Kemudian persiapan ilmu ya, jangan sampai berkarya nggak ada ilmunya. Apakah kita perlu untuk baca buku? Apakah kita perlu untuk wawancara sama orang yang ahli di bidangnya? Apakah kita perlu untuk membaca jurnal-jurnal yang sebelumnya udah pernah dibuat ya, riset? Kemudian bikin target, kira-kira kita pengen menargetkan karya ini sampai kepada berapa banyak orang? Atau apakah kalau targetnya berupa penjualan, pengen penjualannya sebesar apa? Nah itu harus dituliskan target-targetnya. Baru setelah itu, kalau kita merasa persiapannya sudah matang, bismillah kita eksekusi. Eksekusi juga membutuhkan semangat yang luar biasa ya, karena eksekusi kita udah mulai langsung ketemu sama masalah-masalah di lapangan. Kalau persiapan, ibaratnya kita masih di dalam rumah nih, kita masih ada di zona nyaman gitu ya, kita mempersiapkan semuanya. Nah kalau eksekusi, ini benar-benar kita udah ketemu sama masalahnya di lapangan gitu. Maka perlu untuk disiplin dalam menjalankan perencanaan nih ya. Yang namanya seorang muslim tuh harus punya sifat disiplin. Kalau kita merencanakan dalam 3 bulan progresnya sekian, maka upayakan progresnya sekian gitu. Kalau kita rencanakan bulan ini adalah waktunya kita membaca buku sekian buku, maka laksanakan gitu. Itu eksekusi yang harus kita jalankan. Baru setelah itu kita evaluasi dan inovasi gitu ya. Kalau diperlukan, perlu ada inovasi nih, sepertinya zaman sudah berubah, lakukan inovasi ya, lakukan evaluasi, controlling, kira-kira apakah langkah-langkah yang sudah kita jalankan selama ini sesuai dengan nilai dan visi yang kita sebutkan di atas atau seperti apa ya. Tekad, ikhtiar, dan tawakal, ini yang harus kita maksimalkan ya. Di Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kenapa sih harus tawakal? Karena yang namanya berkarya, kita tuh gak tahu kedepannya bakal gimana. Walaupun kita udah membuat perencanaan yang sangat baik ya, di tengah jalan tuh pasti ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Karena memang selalu ada kehendak Allah yang bermain dalam setiap usaha-usaha kita. Maka penting banget buat kita untuk tawakal. Tekad, ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian bertawakal kepada Allah. Kita percayakan semua hasil akhirnya kepada Allah. Gitu, dan ini aku sedikit cerita-cerita ya. tentang perjalanan berkarya selama ini. Kalau dari aku pribadi, aku menemukan banyak sekali hikmah, banyak sekali pembelajaran yang akhirnya bermanfaat buat aku pribadi ketika berkarya. Jadi ketika berkarya, logikanya kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi sebenarnya ketika kita berkarya, kita tuh sedang memberikan sebanyak-banyaknya buat diri kita sendiri. Kita sedang menghormati diri sendiri, kita sedang menghargai diri sendiri ketika kita berkarya. Aku ambil puisinya Joe Carnahan. Dia bilang, "Once more into the fray, into the last good fight I'll ever know. Live or die on this day, live or die on this day." Jadi kalau aku ngerasainnya, setiap berkarya itu tuh seperti aku sedang memasuki sebuah arena pertempuran, ya, sampai ingin mendapatkan akhir terbaik yang kita nggak tahu akhir terbaik itu kapan. Gitu, maka hidup kalau menurutku adalah perpindahan dari satu karya menuju karya berikutnya. Hidup adalah perpindahan dari satu pertempuran menuju pertempuran selanjutnya. Apakah pertempuran dengan diri sendiri? Karena berkarya itu bertempur dengan diri sendiri, bertempur dengan kemalasan, bertempur dengan ketakutan, bertempur dengan keputusasaan, ataupun mungkin bertempur dengan ideologi yang lainnya. Karena saat kita diam saat ini, orang-orang lain dengan ideologi-ideologi yang mungkin merusak nilai-nilai Islam itu sedang bertempur mati-matian. Coba kita lihat ya ke toko buku, berapa banyak buku-buku yang akhirnya memuat nilai-nilai sekulerisme, liberalisme, berapa banyak novel-novel yang di dalamnya disampaikan tentang nilai-nilai seks bebas, disampaikan tentang minum-minuman keras, itu banyak banget. Gitu, maka kita berkarya, kalau menurut aku itu tuh kita sedang menjalani peperangan. Ya, makanya tadi aku sempat menyinggung ya, ada yang namanya jihad literasi. Gitu, karena dengan buku itu tuh kita lagi bertempur tentang nilai. Nih, orang-orang para muslimah pasti luar biasa ketika berkarya, kita akan menyampaikan nilai-nilai Islam. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketika berkarya pasti mereka akan menyampaikan nilai-nilainya. Gitu, misalnya Dan Brown itu kan novelnya bestseller banget ya, benar-benar ada di seluruh dunia gitu, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kalau kita lihat nilai-nilainya apa ya, nilai-nilai yang dianut sama penulisnya. Gitu, apakah nilai dia sebagai seorang Nasrani, nilai dia yang menurut dia fine-fine aja kalau minuman keras, kalau ada seks bebas dan seterusnya, dan itu yang kita konsumsi hari ini. Gitu, maka penting buat kita berkarya karena kita tuh sedang tadi, kita sedang bertempur dengan ideologi lainnya. Gitu teman-teman ya, insya Allah kita pengennya kita itu dicabut nyawanya ketika sedang berkarya, ketika sedang menjalankan sesuatu hal yang baik. Sehingga saat kita sudah meninggal, saat kita sudah wafat, ada hal-hal yang baik yang kita wariskan. Ada amal-amal jariah yang masih mengalir. Nah, ini karya-karya sedikit ya. Di 2016 ada Teh Jasmine, yaitu edukasi muslimah untuk mengenal Islam. Di 2018 ada Seni Tinggal di Bumi, edukasi sirah nabawiyah untuk milenials. Ya, aku pengen anak-anak muda itu bisa menyambungkan dirinya dengan teladannya Rasulullah, yang hari ini mungkin banyak anak-anak muda yang terputus rantainya dengan keteladanan sama Rasulullah. Di 2019 ada edukasi milenials melek politik. Kemudian 2017 sampai hari ini, insya Allah terus melakukan edukasi kepalestinaan untuk milenials. Ada Untold Story, ada Baik Berisik, ada Nyala Semesta, gitu ya, ada Smart Satu Tujuan. Di 2020 ada Global Quranic Student, itu hal-hal yang seperti ini. Dan ada ini juga ya, yang terbaru belum dimasukin, ada Hidup Satu Kali Lagi, itu juga upaya untuk menghidupkan jiwa-jiwa kita semua untuk lebih dekat dan kembali kepada Allah. Itu terakhir teman-teman, yang namanya berkarya itu akhirnya hal yang akhirnya bisa membuat kita berbicara lebih keras, speak louder. Karya kita adalah mikrofon kita. Kalau kita pengen bisa menyampaikan nilai-nilai Islam, kita pengen bisa mengenalkan Allah dan Rasulullah pada sebanyak mungkin manusia, cara paling kuatnya ya, suara itu bisa sampai kepada banyak orang adalah dengan karya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi upaya kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan karya. Gitu teman-teman, sekian dari aku. Semoga setelah ini kita bisa jadi orang-orang yang selalu bersemangat dalam menciptakan karya-karya. Semoga kita nantinya ketika Allah panggil bisa mewariskan karya-karya yang bisa menjadi amal jariah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.